Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Vítáme vás u Questu s pořadovým číslem 197, opět z karantény. Vítá vás Jarda, Šárka.
Ahoj.
A Lukáš.
Dobré ráno, odpoledne, večer.
Společně se budeme dneska bavit o jednom takovém tématu, který je nadčasový, protože tenhle ten quest si budete moci pustit i za 20 let a pořád bude aktuální, aspoň doufám, protože se zastavíme v čase u studia Supergiant Games. Bude to takový speciálek, abyste poznali vlastně, co nás baví, minimálně Šárku s Lukášem, protože já dneska budu tak jenom maličko přicmendávat, bude to hlavně jejich díl. Studio Supergiant Games je totiž zodpovědný za mnoho zajímavých her, konkrétně za který to si povíme za chviličku. No ale není to jen tak z ničeho nic, že jsme se rozhodli povídat si právě o Supergiant Games, protože oni mají na svědomí hru, která se jmenuje Hades. A co jsem tak jako slyšel různě po internetu, a internet má vždycky pravdu přece, tak jsem slyšel, že tato hra by mohla být jednou z nejlepších pro rok 2020. A to je docela odvážné tvrzení, protože letos se na nás nechystá málo her, které by nebyly ambiciozní. A nevyšlo málo her, které by nebyly velmi dobrý. Šárko, k tomu, proč je Hades hrozně dobrý, k tomu se dostaneme až na konci questu. Ale co pro tebe znamená, když se řekne Supergiant Games, co pro tebe jako je ta tvorba toho studia?
Hej, Jardo, ty prostě tak dobře umíš položit tu otázku, kterou si mi úplně sebral vítr z plachet. Já nevím, co ti na to mám říct. Je těžký to definovat takhle.
Co ty, Lukáši, dovedl bys doplnit a definovat, čím to je?
Já doufám, že si to budeme definovat právě v dnešním questu, že to vezmeme postupně po těch hrách a nějak na to přijdeme, těch her není moc, jsou zatím 4, včetně Hades. A já použiju tvoje slova, ne proti tobě, Jardo, ale pro účely odpovědi, že pro mě Supergiant Games vlastně, když už nějakou tu hru vydají, tak je to přesně kandidát na hru roku. Dokonce, no k tomu se to ještě dostaneme, je tam jedna taková výjimka, jejich předchozí hra Pyre, s tou je to takový složitější, ale prostě je to studio s výjimečným rukopisem, s rozeznatelným rukopisem, že myslím, že ty jejich hry se dají poznat na první pohled, aniž by to zároveň bylo nějaký negativum. A to, co dělají tak dobře a případně to, co dělají tak svěže a originálně, tak to doufám, že si rozebereme na těch konkrétních příkladech, protože jsme se shodli, že to prostě vezmeme chronologicky postupně od té první hry, kterou je Bastion.
Vezmem, ale ještě než se k té Bastion dostaneme a než postavíme tu zeď, což je parafráze na písničku právě z Bastion, tak se zaměříme na ty lidi, protože studio Supergiant Games nevzniklo jen tak z ničeho nic. Vzniklo konkrétně v roce 2009. Poté, co tým, který pracoval na Command & Conquer Red Alert 3 pod hlavičkou EA, tak ne, že by byl rozpuštěn, ale prostě lidem, kteří v něm dělali, se už tam jako úplně nelíbila ta pracovní morálka a ty pracovní podmínky, které tam byly. Byly tam i nějaké jako obří přesčasy, co jsem si o tom zjišťoval, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně se zvedli někteří členové toho týmu a prostě odešli a založili si právě Supergiant Games a postupně se na ně začali nabalovat další velmi zajímaví tvůrci. Možná tematika přesčasu je takový téma samo pro sebe v herním průmyslu, protože to je věc, který se třeba hodně věnuje Jason Schreier, původem z Kotaku, teďko z Bloombergu. Ale pro vás asi není úplně důležitý ten prvopočátek. Pro vás je důležitá ta hra, ta Bastion, že jo? Protože já se přiznám, pro mě jako je důležitý to studio spíš než ty hry. Já nejsem úplně fanoušek těch.
Hele, já to ještě chvíli podržím u toho vzniku, protože to se nastřelo velmi dobře, že i co se týče těch přesčasů, respektive takzvaného crunche, což je teďka aktuálně velký téma skrze vývoj hry Cyberpunk 2077, ale všechno, jakože ten Cyberpunk to teďka hodně vrátil na stůl, ale je to právě zajímavé v kontextu těch Supergiant. Už tady padlo, že zatím udělali jenom 4 hry za 11 let existence. No a právě jeden z důvodů, proč mají to tempo takový jakože pozvolný, ale podle mě naprosto zdravý, je, že se zařekli, že se budou jakýmukoliv crunchy vyhejbat, že nebudou prostě dřít duši z těch svých zaměstnanců, kterých teda taky není moc, ono to je studio o 20 lidech momentálně, tehdy v tom roce 2009 ho zakládali Amir Rao a Gavin Simon, no a hlavně se k ním přidal, to věřím, že bude tvůj oblíbenec, nebo by mohl být tvůj oblíbenec, Jardo, Greg Kasavin, někdejší šéf-redaktor dlouholetý GameSpotu, herního webu, a člověk, který zároveň vlastně, když úplně začínal, tak dost pomýšlel na to, že by ty hry sám dělal. Bylo docela zajímavý číst si teďka, jsem narazil, když jsem se připravil na dnešní vysílání, tak jsem narazil na rozhovor s ním, kde dávnej, někdy před prostě 15 lety, kde říká, že jednou asi se do těch her možná pustí a dovede si představit, že hrozně selže. No ale právě, že se takhle potkali takový jako progresivně smýšlející tato jakoby ústřední trojka Supergiant Games, kolem který pak se teda nabalili ty další vědi, tak dali vzniknout studiu, který opravdu na to jde jinak už tak nějak z podstaty věci. Už jako nejenom, že si řekli, že budeme ty hry, že ty hry budou vypadat jinak, který děláme, ale že je budeme dělat jinak, což se jim dost teda zatím daří.
Já ne, že bych chtěl jako převzít kontrolu nad tímhle questem, ale je pravda, že teda ten Greg Kasavin, to je to moje téma, to máš pravdu. Protože já jsem, se přiznám, poslední týden strávil tím, že jsem jednak četl jeho články z GameSpotu právě a koukal na videa starý, GameSpotový. A GameSpot má tu výhodu, že oni si archivujou videa už někdy od roku 2001. Takže jako vlastně celou tu dobu, kdy tam ten Greg Kasavin působil, tak jako mají zarchivovanou a může se tím člověk probírat jako takovou virtuální pokladnicí. A ono teda už tehdy bylo dost zřejmé, že on nad těma hrama přemýšlí trochu jinak. A že nejen jako to, když je jako recenzuje, ale když o nich mluví, o nějaký hře, kterou třeba jenom hrál a třeba jenom přizvukuje někomu třeba v rámci podcastu nebo v rámci nějaký takovýhle debaty, tak se na té hře všímá něčeho trochu jiného. A on právě Supergiant Games má zastává pozici scénáristy a toho člověka, který píše třeba dialogy a dává jako ten narrativ tomu světu. A já nejsem hráč her od Supergiant Games, ale strašně si vážím lidí, kteří nad těma hrama přemýšlejí trošku jinak a trošičku originálnějš a možná i trošičku zvláštnějc. Ne vždycky je to můj šálek kávy, ale zrovna u tohohle toho studia si myslím, že je statisticky dokázáno, že nad Supergiant Games vyjde slunce každé ráno, protože jakýkoliv titul vezmeme z těch 4, který udělali, tak přesně jak se říkal Lukáši, a už se dostávám k tomu prvnímu bezčin konečně, kde předám slovo Šárce, tak nad všema těhlema hrama se uvažovalo jako od jedních z těch her, který v tom roce byly nejlepší.
Quest.
Quest.
No a teď už se teda konečně dostáváme k té hře, o který už tady byla řeč, a to je právě bezčin prvotina studia Supergiant Games. Šárko, já tě asi poprosím, aby shrnula, co vlastně bezčin je, co to je jako za žánr a proč je to tak dobrý.
Žánrově je to akční RPGčko. V podstatě, kdybychom chtěli to hodně zkratkovitě, tak je to diablovka, kde jsou útoky na dálku a na blízko. A zároveň je to taková poměrně příběhová věc, která je hodně dojemná, bych řekla. Poměrně důležitou roli v tom hraje soundtrack a taky postava vypravěče, kterou vlastně jako Supergianti v tom bezčin uvedli a pak už byla ve všech těch jejich hrách, což se může zdát jako strašná blbost, ale je poměrně důležitá, protože v bezčinu jinak hlavní postava nemluví. Všechny vlastně jako její kroky popisuje právě ten vypravěč a mnohdy tak až jako způsobem Captain Obvious.
Řekla Šárka, aby vysvětlila bezčin. Takhle nějak to funguje v té hře.
Ano, krásný. No a vypráví to příběh vlastně takový postapokalyptický, kde ten hlavní hrdina, který je bezejmenný a myslím, že se mu říká jenom child, jakože dítě.
Kit je to.
Kit je to, není to child dokonce.
Je to kit,
tak no. Se ocitne právě v bezčin, což je takový vlastně ukryt, kam se všichni mají uchýlit, když se stane nějaká apokalypsa, až na to, že ta apokalypsa už nastala a to dítko je tam osamocený. Takže musí přijít na to, co se vlastně jako stalo v tom světě a proč se to stalo a co se s tím dá dělat. A dá se to stihnout odehrát za jeden večer, ale zároveň to má takový ten styl znovu hratelnosti, že nad tím můžete strávit i mnohem víc času.
Což byl přesně můj případ, teda jestli můžu rovnou navázat.
Já jsem chtěl rovnou zeptat, kolik jste kdo strávili bez tím času. No.
To bych se měl podívat do svého Steamu, což by vlastně nemuselo být tak těžký, kdybych tady dokázal naklikat, ale nechci rušit cvakáním. Já si jenom vlastně uvědomu, co mě na tom právě fascinovalo. Já jsem se k Bastionu, on vyšel v roce 2011 v létě, já jsem se k tomu podle mě dostal až tak o rok později, nebo s nějakým skluzem určitě, protože jsem slyšel, to jak si Jardo zmiňoval, že to bylo hodně dobře přijímaný a nějak mě to na první dobrou odrazovalo. Ale pak, když jsem si to zahrál, tak jsem velmi záhy pochopil, co mi utíkalo celou tu dobu. A co bylo pozoruhodné pro mě, že ta hra, přesně jak říká Šárka, akční RPGčko, diablovka a s takovým na první pohled, jako tehdy jsme tomu všichni říkali indie přelivem, protože to prostě vypadalo hodně svérázně, hodně svoje, byl tam ten vypravěč, já jsem si říkal, že to bude taková nějaká jednohubka, která prostě na kostru nějakého velmi chatrného akčního RPG navěsí aspoň nějaký hezký grafický, zvukový a tak podobně cingrátka, ale co je na tom fascinující, že ta hra je fakt strašně promakaná po té designové stránce, přesně díky tomu se dá hrát znova a znova a po hrozně dlouhý době mě tehdy, nebo já to obecně moc u her nemám, že bych potřeboval kompletovat nějaký speciální odměny a achievementy a trofé a vůbec tohle nikdy nebyl můj styl, ale tady v Bastionu jsem se opravdu jako díky tomu, jak tam hrozně dobře všecko bylo provázané dohromady od toho vypraveče až po to, jakou to dělá animaci, když prostě uděláte tenhle nebo tamhle ten útok, tak mě to fakt bavilo snažit se být tomu opravdu co nejlepší a dosáhnout všech možných tajných levelů a splnit všechny různý ty challenge, kterých je tam hromada. Takže podívám se pak, když tak do toho Steamu ještě tu informaci důležitou doplním, kolik hodin jsem tam nalil, ale určitě to byly tak jako nějaký 4-5 desítek, což na to, že ten samotný děj zas tak dlouhý není, tak to určitě o něčem vypovídá.
Ale já jsem se teďko podíval do toho, co vlastně vyšlo za hry v roce 2011, aby jsme to zasadili do kontextu, když teda se bavíme o tom, že Bastion byla jedna z nejlepších her, který v ten rok vyšly. A tam nebyla malá konkurence, tam bylo Batman Arkham City, Call of Duty Modern Warfare 3, OK, to jako je asi na každém, jestli to je dobrý, Battlefield 3 to taky, ale Dark Souls, Portal 2, Uncharted 3, Assassin's Creed Revelations, Dead Space 2, Deus Ex Human Revolution, Gears of War 3, Elder Scrolls Skyrim, LA Noire, Bulletstorm, OK, Saints Row the Third a z dalších her třeba náš oblíbený se Šárkou Dragon Age 2, první Dead Island, druhý Crysis, prostě v tom roce bylo opravdu hodně dobrých her. Tam se nedá říct, jako, že by Bastion vynikal, jako byl jednookej mezi slepýma, ale to byl dobrý rok a Bastion z toho vychází. Mimochodem, když si to prostě jako vyhledáte, tak Bastion tam je druhý jako ve vyhledávači, takže to není málo. Zajímalo by mě teda, kolik hodin tam teda Lukáš dal, ale ještě se nepodíval, nechává nás jako v totální suspenzi a já bych možná, Lukáši, tě poprosil, abys jako se podíval, protože já jsem jako zvědavý, jestli tam máš těch 50 hodin, protože já se přiznám, já jsem v té hře strávil asi 2 hodiny. Mě já to jsem prostě si... ne, že nebavilo, ale jako jenom jsem to jako spustil.
Já jsem si uvědomil důležitou věc, že já jsem dost často hrával v offline režimu, který mi podle mě ten čas nezapočítal úplně reálně, takže já si myslím, že je dost dobře možný, tam to číslo nebude úplně ve skutečnosti vypovídající.
Takže ne 50 hodin, ne 50 minut, jo? A teď si s tebou budou všichni utahovat.
To je dost dobře možný, ale na to já jsem samozřejmě za kariéru herního žurnalisty velmi zvyklý. Spíš bych, když už bych si tady chtěl udělat nějaký promo, tak ne na čas odehraný v Bastionu, ale že to byla jediná hra, kterou jsem recenzoval, respektive video recenzoval formou veršu. Přišlo mi to tehdy jako hrozně dobrý nápad, když mě to napadlo někdy v 1 ráno v noci, v 9 ráno, to jsem to měl hotový. Asi se to na kvalitě těch veršů podepsalo, ale nebo těch rýmů teda spíš, ale prostě ta hra je tak poetická, že to vybídlo k tomu být poetický i mě.
Jako napadlo mě je to zrecenzovat formou právě toho vypravěče, ale to by asi úplně nefungovalo, pokud bys to nechtěl natáčet přímo na kameru, víc to recenzování.
To by bylo asi poměrně náročný, ale hlavně ten vypravěč by musel mít aspoň trochu podobnou úroveň jako ten herní, který je opravdu namluvený úplně fantasticky a je to radost ho poslouchat. Mimochodem, k tomu se taky asi dostaneme, ale ty různý hlasy, které znáte z Bastionu, tak potom se objevují i v dalších hrách od Supergiant Games, včetně Hades.
Důležitý, recenzovali jste Bastion, jakože udělili jste tehdy hodnocení té hře?
Já v té
době nebylo asi 15.
Jo, to sněl to období pubertálního vzdoru, kdy si odmítala dávat hodnocení.
Přesně tak, já jsem tvrdila, že číselná hodnocení by se měla zrušit a že všichni musí číst ty texty.
Lukáši, ty jsi nedával hodnocení taky?
Já myslím, že jsme tehdy přejímali hodnocení z textový recenze, která nebyla ode mě, a jinak já jsem to hodnotil těmi rýmy, no.
Quest na rádiu Wave.
Druhou hrou, kterou vydali lidé ze Supergiant Games, tak to je Transistor. Ta hra vyšla o pár let později a já zase poprosím Šárku, aby řekla, co to vlastně je.
Ty chceš, abych zase zopakovala, že je to hodně příběhový akční RPG, který má krásný soundtrack a vypravěče a dojemný příběh.
Mhm.
Ale oproti Bastion je tam jedna taková podstatná změna a to je, že si můžeš ty útoky do jistý míry sestavovat sám a taky, že je to v určitém smyslu tahový.
Uh-huh. Ono to tahový vlastně... jakože jak?
No, tahový, ale takovým tím real-time způsobem, podobně jako mají třeba Fallouty, takový ten svůj VATS systém. Tak.
Já si opět našel, co vyšlo za hry v roce 2014. My jsme to zase zasadili do kontextu, protože i tehdy se o Transistoru mluvilo jako o jedný z minimálně top 10 her toho roku. Tak poslouchejte, jo, co tehdy vyšlo, klidně jako řekněte. No to bylo mnohem lepší. Dark Souls 2, Far Cry 4, Bayonetta 2, Destiny, Dragon Age Inquisition, Alien Isolation, Divinity Original Sin, Evil Within, anebo Banner Saga. A samozřejmě Middle-earth Shadow of Mordor. A South Park, Stick of Truth. Tak bylo to bez čem lepší než všechny tyhle ty hry.
Myslíš Transistor?
Transistor.
Jo, samozřejmě, Transistor.
Možná i ten bez čem, ale samozřejmě South Park Stick of Truth je taky velmi silný RPGčko.
Ale... Divinity je taky hodně silný RPGčko.
To taky.
To jako pozor.
Ale za mě teda Transistor je zatím, protože jsem nehrál Hades, což se dozvíte, respektive jste se to dozvěděli právě teď, tak určitě nejlepší hra od Supergiant a hra, na kterou mám nejsilnější vzpomínky nejenom z roku 2014, nebo kde jsme se to pohybovali, je to fakt za posledních tak 10 let jeden z mých opravdu top herních zážitků, což zajímavě kontrastuje s tím, že když jsem se opět připravoval tady na dnešní vysílání, tak jsem si musel připomenout, co se tam vlastně v té hře odehrávalo. Což tak nějak vypovídá tom, že to je sice silný a zároveň poměrně dost matoucí. To je taky trochu styl Supergiant Games, ale mě především dostala ta hlavní linka. My se přesouváme z nějakého fantasy světa do v podstatě kyberpunku, který je jako kdyby si vzal nějaký základní kyberpunkový koncepty a přesadil je do období Ježíš, jak se jmenuje ten slavný román a pak ten slavný film Great Expectations.
Velké čekání.
Ne, teď možná tam nějak víc věcí dohromady, ale jsou to taky ty Roaring 20s, 30s, 20, 30. leta v Americe. Velký Gatsby se to jmenuje, ve skutečnosti ne očekávání. Očekávání bylo, jestli si vzpomenu na to, že se to jmenuje Velký Gatsby. Nevím, proč se mi to zamíchalo s tím dohromady. Ale to znamená takový zajímavý clash toho hodně moderního. Dost se v té hře pohybujete na pomezí nějaký reality futuristického města a kyberprostoru a do toho tam právě všecko má takový ten art deco přeliv z toho období předtím, než celý to americké hospodářství hrozně crashlo, když potom přišla ta velká krize. A to je tam tak nějak jako zajímavě zachycený, jak způsobem, jak ta hra vypadá. Opět to by je důležitý jméno, který jsme tady teďka měli taky zmínit, Gen Z, hlavní výtvarnice Supergiant Games, která taky se dost zásadním způsobem podílí na tom velmi čitelným a velmi krásným rukopisu těch jejich her. Tak v Transistoru to opravdu vykvétá do všech směrů a já jsem zmínil slovo linka, pak jsem na něj zapomněl, což samozřejmě na Radio Wave je trochu skandální, ale šlo mi o příběh hlavní hrdinky, která vlastně na začátku získá meč, kterým byl, aby to bylo všecko správně zašmodrchen, tak byl zabitej nějaký muž, který byl asi poměrně dost blízký a milej. A duše, nebo nějaká spíš jako ne duše, duše ne, prostě vědomí toho zabitýho, tak se přeneslo do toho meče, který vy potom taky jako, kromě toho, že s ním všechny mlátíte a kosíte a pícháte a přesekáváte, tak si ten meč upgradeujete nějakým způsobem, tím se rozvíjí jakoby ta osobnost a více tak jako ještě provazuje dohromady to, co je ta ženská, co je ten meč, co byl ten vodka z toho chlapa. do toho tam opří nějaký spiknutí v té futuristické společnosti, který se snaží ovládnout tamhle něco. Několikrát se ten příběh jakoby otočí, že vlastně ten, kdo byl zlej, tak už je nenutně hodný, dejme tomu, jeho motivace jsou vysvětlený. A končí to strašně srdcerivně. Já asi klidně udělám v tuhle chvíli spoiler, protože je to stará hra. A nebo to řeknu tak jako velmi kulantně, prostě dojde tam... Ještě kulatně mě napadlo teď, jak to říct. Pokud jste viděli závěr druhého Kill Billa, který pro mě je jeden z nejkrásnějších jako milostných momentů, byť to dopadne tak, jak to dopadne, tak tady se děje něco svým způsobem podobně tragického a podobně strašně jako vlastně silně dojemného a do toho potom najde písnička od Darrena Korba, další důležitý jméno v souvislosti se Supergiant Games, dvorní skladatel, taky mimochodem daber, řady postav, včetně hlavního hrdiny Hades, pořád předbíhám, ale už to konečně ukončím. Je to nejlepší Korbova písnička zatím ze soundtracku, co jsem od Supergiant Games slyšel, a to je velká chvála, protože ta vaťka kvality i hudební je tam nastavená hodně vysoko.
A to si přitom nezmínil, že celá ta záplatka se motá kolem toho, že tý hlavní hrdince Transistoru ukradnou hlas, což je docela blbý, protože je to zpěvačka.
Ještě navíc.
Quest. Quest. Na rádiu Wave.
Rok 2017 je rokem, kdy vyšla třetí hra studia Supergiant Games, jmenuje se Pyre. A u ní, snad jako u jediný, se jako nezmiňovalo její jméno v souvislosti s tím, že by měla vyhrát tu hru roku na všemožných anketách, který po herním světě chodí. Ono taky měla docela silnou konkurenci, protože v tom roce 2017 vyšla Legend of Zelda, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7, Cuphead, Destiny 2, Nier Automata, PUBG a spousta dalších, z těch menších třeba Night in the Woods. Vnímáte to tak, že, a teď se zeptám možná trošku jako obecně, jo, ale klidně mi dejte nějakou hodně konkrétní odpověď. Vnímáte to tak, že ty hry jako Bastion a Transistor tak byly součástí nějakého toho vzedmutí té indie scény, kdy jako jsme tady měli ještě o pár let dřív věci jako Limbo, jako World of Goo a tak, který na něž se pohlíželo možná trošku jako pozitivnějš, než by se na ně pohlíželo o 10 let později. A nebo to bylo prostě dobrý a ty hry byly dobrý sami o sobě a nepotřebovali tuhletu berličku.
Já jsem čekal, že se budeš Šárky ptát na to, aby ti vysvětlila Pyre. Chtěl jsem do toho skočit, já vysvětlím Pyre, ale pak mě napadlo, že já jsem vůbec nepochopil Pyre. Což je možná z části odpověď na tvoji otázku, že vlastně to s tímhle nesouviselo. Podle mě Pyre má jednoduchý prokletí, že ta hra je strašně překombinovaně frafinovaná, není jako v jádru nějak super složitá na pochopení toho, jak se má hrát, ale je to takový neuvěřitelně originální myšmaš všeho. Je to v podstatě fantasy basketbal, což teď zrovna v měsících, kdy na mě nastoupila krize středního věku, kterou řeším tím, že jsem propad basketbalu, tak možná by mohlo znamenat, že bych se k Pyre měl vrátit a asi to opravdu i udělám. Ale ono je to opravdu, jak kdyby si, je to přijde, kdyby si vzal Banner Ságu, ten nádherně originální svět inspirovaný severskou mytologií a přesadil do ní basketovou hru a zamíchal tam všechny ty možný. Jakože každý ten tým má nějakou složitý příběh za sebou a nějaký funguje v nějakém kontextu v tom magickém světě, kde se zároveň čaruje a fakt z toho jde, já jsem to zkoušel hrát, pak mi došla nějakým způsobem, ne ani trpělivost, ale prostě síla vnímat všechny ty jména, pravidla a souvislosti a ta hra je nádherná, opět krásně zní, krásně vypadá, ale já jsem u ní nevydržel a myslím si, že jsem nebyl jediný a že proto se potom třeba tolik už neobjevovala v nějakých výročních žebříčcích.
Ale abych odpověděla na tvoji otázku, jestli se nám Bastion nebo Transistor líbily víc, protože jsme k němu byli schovývavější, tak si nemyslím, že to byla pravda. Ale spíš to, že mě se Pyre vůbec netrefilo do toho žánru, co chci hrát a baví mě hrát. Teda ono na jednu stranu je to prostě jakoby rozhovorový RPGčko, vlastně spíš vizuální novela a pak je do toho přimíchaný právě ten fantasy basketbal, což je věc, kterou nevím, jako kolik našich posluchačů jsou pravidelní hráči NBA, ale předpokládám, že asi moc ne.
Kolik z našich moderátorů jsou pravidelní hráči NBA?
Hlavně fantasy
no,
NBA.
Lukáš, teď už jo, že?
Já už samozřejmě, to on by ještě si mnohé ještě povíme v následujících questech.
Ale...
No ale Šárko, tebe to asi teda jako nezaujalo, no.
No říkám, že Pyre si moji pozornost úplně nezískal. Mně se teda hodně získal ten výtvarný styl, ale hrála jsem to potom v pozdějších fázích tím stylem, že jsem se koukala na to, jak to hraje někdo jiný. A to mě bavilo o poznání víc, než to hrát sama, což úplně není to, co bych jako si od supergiantích her slibovala.
No a teď se teda konečně dostaneme k tomu, proč se o Supergiant Games vůbec bavíme. V další části questu si zrecenzujeme hru Hades.
Quest na rádiu Wave.
Ke hře Hades se z nás tří zatím dostala pouze Šárka. Takže na ní to všechno spadne, celý ten úděl, aby nám zřekla, co je vlastně na Hades tak super, nebo proč se vlastně o Hades mluví o tom, že by to měla být jedna z nejlepších her tohoto roku a že by měla být tak nějak celkově jako zajímavá i pro lidi, kteří třeba o Supergiant Games vůbec nic neví. Ale ještě předtím, než se ti zeptám na takovou tu první otázku, Šárko, tak co Hades? Tak se ti zeptám něco trošku jiného. Těšila ses na Hades, anebo to byla hra, která tak nějak jako proplouvala kolem tebe?
Já jsem se na ní moc nestihla těšit, protože mám dojem, že rovnou s oznámením, už před 2 lety vypustili i ten předběžný přístup, který já jsem hrála prakticky od začátku. A proto pro mě Hades vlastně už nebylo takovým překvapením a i proto pro mě byla nejlepší hrou loňského roku, protože já už jako jsem její genialitu objevila v roce 2019 a to rovnou na začátku a ne až teďka. Teď už prostě jako to dávám všechno s prstem v nose a můžu radit všem těm nováčkům, co se tam vlastně má dělat a jako čemu mají dát přednost a jak mají teda porazit toho hlavního bose a tak dále a tak dále. Ale no, já nejsem překvapená.
A bylo to jiný na tom začátku v té nedodělané verzi oproti tomu, co teďko si můžou lidi zahrát?
To je na tom hrozně fascinující, protože vlastně ani moc ne. Jako to DNA je tam od začátku stejný, jenom se tam rozšiřovaly některé herní mechaniky, pár věcí tam přibylo, ale už tehdy to byla fakt jako skvělá hra na to, že to byl early access.
Tam je zajímavý, jestli můžu navázat jenom, že podle mě, nebo nevím, jestli o tom nevíš, Šárko, víc, ale právě to nepochopení toho Pyre, o kterém jsme se bavili, tak bych řekl, že docela vedlo k tomu, že zkusil jít tou cestou toho early accessu, že vlastně víc si ověřit, že nejsou v té svojí unikátní vizi až příliš mimo. Já obecně jsem takový vždycky jako... Jakože absolutně rozumím tomu, proč existuje předběžný přístup, fandím hrám, který skrze něj prošli a pomohlo jim to, ale vlastně vždycky jsem si říkal, do jaký míry to nabourává nějaký právě autorský rukopis, když dáš tu svoji práci takhle veřejně předem k dispozici někomu a necháš se do toho kecat. Samozřejmě je na tobě, jak ty připomínky těch hráčů, který to hrajou, zapracuješ, ale zrovna u Supergiant Games jsem se toho trošičku nevím si bál, ale z nějakého důvodu jsem si právě Hades zařadil někam bokem a řekl jsem si, aha, tak oni moc vlastně neví, co dělají, nebo jak to mám přistupovat, ale zdá se teda, že jsem se šeredně mýlil.
Já bych neřekla, že by nevěděli, co dělají. Na druhou stranu se nedá říct, že by na ty připomínky komunity nijak nereagovali. Vždycky, když vydávali velký nový updatey ještě v průběhu toho early accessu, tak v případě, že se inspirovali vlastně tím feedbackem komunity, tak to bylo zdůrazněné v takových těch poznámkách, co k tomu peči vydávali. Ale myslím si, že nějakou jako uměleckou vizi, nebo tak jim to určitě nenabourávalo, že to spíš byly prostě takový ty drobnější poznámky, co se týkaly balancu, nebo prostě nějaký připomínky.
Balance.
A podobně.
Na Radio Wave.
Povedlo se jim to teda vybalancovat?
Jo. My jsme se furt ještě nějak moc jako nedostali k tomu jádru, co to Hades vlastně je.
Je to akční RPG.
A je to důležitý? Je to důležitý jako vědět to předtím, než do toho jdeš?
Hele, asi ne. Já jsem ve skutečnosti zatím nepotkala nikoho, kdo by Hades hrál a nelíbil se mi to. Bez ohledu jako na oblíbený žánr toho člověka.
Že dejme tomu, mám rád prostě Fifu. Jedu cotko. A prostě sedím na takovým trůnu z Mountain Dew, tak jako můžu hrát Hades, hej?
Hej, jako asi jo, no.
Jo. Ty umíš anglicky.
Jo, no, asi umíš anglicky.
Ne, neumím.
A jsi dával trošku pozor, když jste ve škole probírali Edu Petišku, tak...
Proč? Proč tyhle ty dvě věci zmiňuješ?
proč tohle ty dvě věci zmiňuju. No, jak napovídá ten název, tak je to hra zasezená do řeckého podsvětí. Uh-huh. Mytologického.
A jsou tam jako Meduza a tenhle ten, tamten bůh a tahle ta bohyně. Mají názvy, které mají v té řecké mytologii. Není to jako, že je to třeba Zeus nebo něco takového.
Myslíš jako pro evolution řecký váje.
No, jako jo.
Já myslím, že na Dia a na Poseidona a na podobný ty nejsou úplně copyrighty.
Já nevím, třeba, si jako, třeba to by mělo nějaký příběhový jako... důvod, ale OK, jsou tam teda ty normální jména, dobře, tak mají licenci, super. Já jsem se vlastně chtěl zeptat i na tu angličtinu, jako chápu, že angličtina je potřebná hlavně z toho důvodu, aby člověk rozuměl tomu příběhu, ale ta hra je akční, že jo, je to akční RPGčko, kterým švěháš kolem sebe. Mm-hmm. Na obrazovce se toho děje opravdu hodně, co jsem měl možnost vidět z různých videí. Proč je tam důležitá ta angličtina, tam si jako pokecáš, nebo tam je nějaký větvící se rozhovorový systém, anebo to je prostě jenom kvůli tomu, aby se jako dostala do té hry pořádně?
Tak primárně asi, aby jsi užil ty dialogy. Tak se,
tam jsou dialogy, to jsem nevěděl, tak jsou tam dialogy. Jo.
Jsou tam dialogy, no. A jsou moc pěkně napsaný, některý jsou humorní, některý jsou takový jako příjemně sarkastický. A plus asi jako se ti hodí i matematika ve skutečnosti. Jestli neumíš procenta, tak myslím, že občas budeš mít trošku problém.
Ale vím, že před tím znamínkem pro procento je jako mezera, jo? Takže jako já umím procenta.
No jenom v případě, že to jako nemusí být pravda ve zkušenosti, Jardo, teď jsem tě úplně zaskočil, viď?
Ne, vůbec, já prostě umím procenta, jako, sorry.
Super.
Když jsem se díval na různý verdikty ze zahraničí, co se týče Hades, tak mě tam docela překvapilo to, že se ty recenzenti shodovali na jedné věci. Ta hra vás odnaučí strachu ve hrách ze smrti, že jako spíš budete vyhledávat to, až zase chcípnete a budete se prokousávat od začátku tou hrou, protože tam na vás něco čeká. Co to je to něco, co tam na tebe čeká?
Ono se sluší podotknout, že Hades je roguelite, ne roguelike, kdy musíš začínat po každý úplně od začátku, ale je to ten styl, že každý ten průchod je trošku jiný a je tam nějaká nadstavba, která zůstává stejná bez ohledu na to, jakoby kolikrát umřeš, nebo jestli jsi umřel zrovna. Uh-huh. Takže vždycky se vracíš do toho paláce, ze kterého se snažíš uprchnout. A tam máš právě přesně jako toho, Hades je ve skutečnosti tvůj otec, nehraješ přímo za háda, je tam Kerberus, tříhlavý pes, je tam tvoje adoptivní máma, je tam Achilles, je tam spousta dalších postav a s těma si povídáš a oni ti potenciálně poodkryvají buď ten příběh, nebo ti zadávají různý vedlejší úkoly. A ty se nemusíš vlastně vůbec bát vydat se tam znova a znova s tím, že umřeš, protože vždycky víš, že jako se vrátíš tam a vlastně se nebudeš snažit jako utíkat co nejrychleji vstříc tomu dalšímu pokusu, ale spíš se budeš jako se všema fakt chtít promluvit, protože je to, označila bych to takovým tím anglickým slovíčkem wholesome.
Já jsem slyšel, že Hades je jedna z her, ve který by se hrozně hodil Nemesis systém z Shadow of War. Mm-hmm. Je to pravda?
No, ono se dá říct, že tam něco na způsob toho systému je, protože vlastně jak probíháš těma jednotlivýma oblastma, tak na konci každý je boss fight a s některýma těma bossama pak už vlastně máš i různý takový jako vtípečky, který se opakujou po každý, když ho potkáš, případně některý z nich se tak jako pohybují i po tom hubu, do kterého ty se vracíš po každý, takže nedá se říct, že by tam něco takového vysloveně nebylo.
A možná důležitá jako otázka pro lidi, kteří jako jsou znepříčetnění tím, že jsi řekla, že to je roguelike, jo. Mm-hmm. Jde to dohrát?
Jde to dohrát. Je tam i epilog.
Výborně. Mm-hmm. Ale jako pravděpodobně to nedáš na první pokus, viď?
No, na první pokus to určitě nedáš, dost možná to nedáš ani na 15. pokus a i jakmile se ti začne dařit vyhrávat, jestli se to dá v případě Hades vůbec říct.
Vyhrávat tak, ve smyslu dohrát tu hru teda.
Dohrávat to?
Jo.
Jakoby mít ten průchod úspěšný, tak stejně furt jako je tam spousta a spousta obsahu. Já jako v současné době jsem asi u 120. průchodu a ještě pořád jsem neviděla všechno.
Co to znamená vidět všechno? Jakože všechny lokace nebo konce? Nebo?
Všechny konce, nemám dodělaný některý jako vedlejší úkoly pro postavy. Protože přesně jak se tam jako potkáváš průběžně s některýma postavama, tak oni se nějak vyvíjejí, ty musíš udělat něco pro to, aby se vyvinuli a občas je to prostě nadlouho, no. Ale nemůžu říct, že by mě to přestávalo bavit, navzdory tomu času, co už jsem tam strávila.
Lukáši, pro nás dva Hades je asi taková ta hra, u který si jenom čekáme na ten čas, kdy se do ní pustíme, co?
V mém případě určitě, jednak teda protože, jestli to náhodou nebylo poznat, tak jsem velký fanoušek designů Supergiant Games, jejich filozofie, jejich estetického cítění, těším se na ten soundtrack, který jsem ještě neslyšel, ale vlastně mě ještě pořád trochu zajímá, my jsme se otřeli o toho Petišku, ale já se klidně o Edwarda otřu důkladnějc, nebo spíš by mě vlastně zajímalo, do jaký míry je tam teda ten fakt, že takhle umíráš, že se vracíš do podsvětí právě provázaný s tím, jak je to podsvětí u řeku vystavený, což teďka nechci po tobě, Šárko, aby si zpamatovala přesně, jak to tam je, ale spíš do jaký míry je to, předpokládám, že zrovna Supergiant Games to nemá jenom jako, že to je zajímavá mytologie, ve které jsme ještě nic neudělali, tak to zrovna dáme sem, tam oni se asi s tou smrtí a obecně s tím, ať už cynismem nebo jakýmkoliv jiným přístupem, dost předpokládám, hrajou nebo nějakým způsobem s tím pracují.
Mm-hmm. Ty se ptalo, jak moc je to provázený, já bych řekla, že maximálně, protože právě při tom utíkání z podsvětí, kdy bůh smrti Hades je tvůj otec a ty se, snad to není moc velký spoiler, ale snažíš se najít svoji opravdovou mámu, tak dostáváš vlastně posvěcení od těch druhých bohů, což jsou v tomhle případě vlastně Olympané, takže přesně jako Zeus, Poseidon, Afrodita, Dionysos. A všichni k tobě mají nějaký určitý vztah, že jako pro někoho seš synovec, pro někoho seš vlastně jako bratranec, pro někoho seš něco úplně jiného. Jako nemá to žádný, nebo má to nějaký příbuzenský vztah, ale nevím, jestli jako je pro to vyložený název. Ale všichni jako ty bohové mají jako nějaký svůj specifický charakter, i ty jejich požehnání, které tě vlastně pomáhají v boji, tak mají nějakou speciální funkci, že právě jak Poseidon je bůh moří, tak ty jeho bonusy jsou nějak spjatý s tím, že vyvoláváš velký vlny, nebo Athena tě naopak jakoby chrání v boji, Ares, co je bůh války, tak ten zase vyvolává takový jako obří víry mečů a všechny ty bohové mají jako specifický nějaký jako vizuální efekty, které jsou dost jako patrný, takže bych řekla, že jo, jako je to, má to jako velký důvod, proč je to ukotvený v té řecké mytologii. Není to jen tak, jako, že by to bylo zajímavé zasazení, ale je to fakt jako spjatý s tím příběhem.
Tak to je boží.
Kdybychom měli nazvat tenhle ten quest, jako že pojmenovat tu MP3, tak určitě se zvolíme Bohové musí být šílení. Dvojku. ale Hades je... Vyšlo to těsně předtím, než začala ta hlavní sezóna, to znamená, než se dočkáme her jako Cyberpunk, Assassin's Creed a třeba Watch Dogs, ale vyšlo to na čem? Vyšlo to na PCčku a na Nintendo Switch, že?
Ano.
Ty jsi to hrála na PCčku, předpokládám tu verzi, která byla vlastně předtím, ta ne 1.0, ale ten předběžný přístup. Mm-hmm. Zkoušela jsi to i na konzoli?
Já pořád čekám s tím pořízením switchový verze na to, až ty savey budou navzájem kompatibilní, což je něco, co Supergianti slíbili a s tím, že pak až ty plánované verze na PS4 a Xbox One vyjdou, tak by mělo být kompatibilní i mezi sebou.
Já rozumím. Já totiž tady koukám na ten switch, na kterým je ten Hades nainstalovaný. Mhm. A opravdu je to jenom o tom najít si ten čas. Kolik toho času si vlastně musím najít na to, abych jako do toho byl vtažen? Protože když mi řekne, že to je hra, u který po 5 hodinách jako k tomu pookřeju, tak to není úplně něco, co by mě jako lákalo, musím říct.
Já bych řekla, že se to, jako na jednu stranu se to asi liší u každýho, ale je to hra, která strašně dobře zvládá takovou tu formuli ještě jeden pokus, kdy zpočátku ti ty pokusy budou trvat třeba jenom 10 minut, ale budeš hnedka jako chtít skočit do toho znova. Takže přestože ty jednotlivý pokusy fakt jako trvají maximálně půl hodiny nebo 3/4, tak budeš chodit spát hodně pozdě v noci, protože jako těhle těch krátkých pokusů za sebe navršíš třeba 10, protože budeš chtít se dozvědět víc, budeš se chtít dostat dál.
Tak v tom případě se tě nemůžu zeptat jinak, než kolik ponocovacích nocí tomu dáváš.
Já dávám 5 drbání tříhlavého Kerbera z 5.
Maximální počet, jo. Mm-hmm. Je to pro tebe už teďko hra roku, nebo to byla hra roku minulýho a teďko je to jen takový jako dojezd?
Hele, ve skutečnosti, jak jsem se do toho podruhý vrhla naplno, tak je to takřka stejně silný, jako to bylo poprvý. A myslím, že letošní rozhodování o hře roku bude fakt hodně těžký.
Ještě finální douška k Hades, možná to nasměřuju na Lukáše. Hry od Supergiantu mají hodně specifickou výtvarnou stránku a Hades je jedna z těch her, která mě zaujala na první pohled, protože to vypadá opravdu hrozně dobře. Ty jsi předpokládám viděl i nějaký videa, jak to vypadá v pohybu. Líbí se ti to v pohybu, anebo bys to naopak jenom chtěl jako pověsit na zeď jako obraz?
Líbí se mi to v pohybu, nevím do jaký míry to vlastně, pro mě je to opravdu jako nějaký logický pokračování toho, co ty Supergiant Games i vizuálně dělají. Je to takový divočejší, asi splašnější. Hodně jsem se v tom neorientoval, ale to si říkám, že když jsem vlastně si teď nedávno pouštěl videa z toho Transistoru, z té jejich starší hry, tak jsem se v tom taky neorientoval a to mám Transistor dohraný, jo. Takže to je opravdu jako záležitost spíš toho, že ve chvíli, kdy se na to jenom nedíváš a hraješ to, tak do toho evidentně pronikneš a nasaješ ty jejich docela jako rafinovaně provázané herní mechaniky pod kůži. Ale mě obecně jako dlouhodobě baví to, co ta Gen Z vlastně kreslí. Je to, nemám žádný jako výtvarní vzdělání nebo estetický vzdělání, abych to dokázal zařadit nějak akurátně, ale přijeme, že to je přesně někde na rozhraní nějakých japonských stylů, zároveň s prostě takovou příměsí svého nějakého jako originálního vidění. Že, a já to srozumím, na rozdíl od toho, že ty samotné hry můžou být, zvlášť, že hrajete fantasy basket trošku jako nepochopitelný, tak vizuálně na první, možná ne v té, přímo v té, když sledujete ten gameplay, ale když se člověk dívá na ty arty, tak prostě hned z toho nasaje nějaký specifický vlastně mytologii, jakkoliv zrovna v Hades ta mytologie je teda inspirovaná tím starým řeckým, tak prostě hned vím, že je to něco, co by mě asi mohlo zajímat, což u Hades prostě platí, nezávisle na tom, jestli to budu někde rámovat na stěnu nebo ne.
No a tím jsme se teda krásně dopluli po řece Styx. Je tam řeka Styx, anebo to je římská mytologie?
Ne, je tam řeka Styx.
Super, pohodě. Super. Tak
převeze ti Charon.
Paráda. Paráda. Charon nás převezl až na druhý břeh tohletoho questu a tím ten quest umírá, to je tak poetický. Ale zhodnotili jsme si Hades. Řekli jsme hlavně vám, proč byste měli sledovat tvorbu studia Supergiant Games. Dovedli byste ještě na závěr říct nějaký souputníky Supergiant Games, teda nevyzdvihujeme jenom to jedno studio, ale řekneme třeba Supergiant Games jsou super, ale pokud vás to baví, tak bych pro vás tady měl ještě něco jiného.
Napadá vás to takový? Jako v rámci toho žánru? Nebo...
Ne, v rámci jako podobně menších her, který nejsou dělaný stohlavejma stádama vývojářů, ale dělá na ní třeba jako pár, možná desítek lidí a vycházejí tak jednou za čas a je to taková spíš událost, že ta hra vyjde.
Možná studio Inkle.
Co mě dělali co? Připomeň.
Heavensvold, což je taková hodně zase příběhová záležitost o archeoložce a z poslední doby jim asi před měsícem vyšel Pendragon, což je zase tahový RPGčko inspirovaný nebo jako zasazený do artušovské mytologie.
A velký jméno si udělali s vlastně adventurou, takovou cestovatelskou 80 Days, inspirovanou cestou kolem světa za 80 dní od Jules Verna. Je to oceňované dílo i třeba na cenách BAFTA a tak podobně. A jak si řekla Inko, jak jsem se nejdřív tak zarazil, to přece ne. A pak jsem se nad tím zamyslel a zjistil jsem, že jsi vlastně to vybral úplně perfektně, že to je přesně studio, který je jasně malý, takový studií samozřejmě hromada, ale přistupuje k tomu vývoji a k tomu, jak má vlastně nějaký herní studio v roce 2020, potažmo v 21. století, potažmo v pozdním kapitalismu, fungovat tak, aby se tam z toho ty lidi nezbláznili, aby tam zaznívaly nějaký zajímavý originální hlasy a přitahují kolem sebe samý zajímavý spolupracovníky, což je přesně i případ Supergiant Games, takže Inkle je velice dobrý tip.
No já bych přidal ještě takový jako drobnej tip, který trošku podvádím, ale je to jeden člověk, není to velký studio, Lucas Pope, který udělal Papers, Please a Return of the Obra Dinn, moji hru roku 2018. Mm-hmm. A toho člověka je dobrý sledovat.
Ale ne tím stalkerským způsobem.
Jo, prosím vás, sledujte ho jenom na sítích, ne, že budete chodit někde po ulicích, zvlášť když teďka všichni musíme stejně se za chvíli zavřít a už nevycházet nikdy.
No, tak jo, díky za to, že jste tady se mnou vy dva si povídali.
Hele, já se musím rozloučit v kontextu Supergiant Games, respektive řecké mytologie, vtipem, jestli mi to prominete.
Tak v tom případě, Šárko, s Bohem.
Šárka mává.
Šárka mává zvuk zavřených dveří auta, šlápnutí na plyn a tak podobně. Ne, je to, pozor, je to vtip, který já jsem slyšel od Ondřeje Trhoně, to znamená člověka, kterýho posluchači Wave můžou znát ze série Otevřené hlavy. Nevím, jestli je autorem tohoto vtipu, ten kredit mu možná nepřísluší, v tom případě zdravíme autora, jehož jméno, případně autorku, jejíž jméno neznám, ale ten vtip je velmi stručný, já se vás zeptám, já jsem vám ho určitě už někdy říkal, ale rád to řeknu znova, protože nejlepší vtipy jsou samozřejmě ty opakovaný. A víte, co nejvíc nesnáší Zeus?
Pověz nám to, Lukáši.
Diakritiku.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.